Vai Bodāns kungs jau projām uzskata, ka Latvijas pilsonis, kurš varbūt ir izdarījis noziegumu, tas ir Čelausa kungs sakarā, taču visu laiku ir atradies Latvijā, ir padots ASV likumiem un ASV tiesu varai, un kuru ārvalstu likumu tad izņemot ASV Latvijas pilsoņiem arī ir jāzina un jāievēro, un kuru ārvalstu tiesām ir vara pār Latvijas pilsoņiem Latvijā?
Jā, paldies, es sapratu jautājumu. Šeit ir šajā jautājumā nedaudz neskaidrības, kas cilvēkiem varētu būt, ņemot vērā, nu, teiksim, Čelauska kunga advokātu, nu, savā ziņā lielu demagoģiju, un arī daži politiķi bija tajā iesaistījušies. Protams, situācija ir tāda, ka Čelauska kungs pastrādāja iespējamo noziegumu, un tātad apsūdzība par viņu ir par to, ka viņš ir pastrādājis, piedalījies gluži vienkāršā banku aplaupīšanā, bet nevis banku aplaupīšanā, parasta cilvēka aplaupīšanā, caur internetu banku. Un, ziniet, par šajiem pārkāpumiem cieš nevis kaut kādi mistiski cilvēki, varbūt kaut kādi bagātnieki Amerikā, jā, no šādiem pārkāpumiem. Nu, es nezinu, pagājušo nedēļu man radiem gadījās tieši tāds pats gadījums, ka pensionāriem, normāliem cilvēkiem, kas savus iekrājumus bija uzturēja Latvijas bankā, vienkārši pazuda naudu no konta. Mhm. Un arī līdzīgi darījuma rezultātā. Stāsts par to, ka starptautiskie noziegumi ir ļoti svarīga lieta, kas ir jāizmeklē, un teiksim, arī šis minētais gadījums viņi neizmeklē pēc Amerikas likumiem tikai, bet viņi izmeklē pēc Latvijas likumiem, jo Latvijas likuma paredz atbildību arī par šādiem noziegumiem, un gadījumā, ja Amerikā izdarīs, ja Latvija izdarīs kādu pārkāpumu Amerikas pilsonis, tad Latvijai būs tieši tādas pašas iespējas saņemt tiesāšanai savā teritorijā arī Amerikas pilsoni un otrādāk. Un tas arī ir noticis atsevišķos gadījumos. Šis jautājums ir par visu kopējo drošību, un arī tas izdošanas procedūra notiek atbilstoši Latvijas likumiem, atbilstoši starptautiskiem līgumiem, kuras Latvija aiz sava izdevīguma ir noslēgusi. Jo, kā es minēju, ja mēs neviens neesam no daudz kā pasargāt, un tāpēc valstīm ir jāsadarbojas šeit.
Klausuli, jālūdzu.
Vai Bordāna kungs?
Arī Bordāna kungs, jā.
Sveicināti.
Sveicināti.
Latvijā notiek ārprātīgas lietas. Patreiz notiek apsūdzības liecinieku. Tāda lieta, ja, kad cilvēki, kur galīgi nav vainīgi noziegumos, viņus apsūdzības liecinieki pēc konvejera principa apsūdz kaut kādos noziegumos. Un cilvēkiem dot termiņus par to. Apsūdzības lieciniekiem met nost gadus. Tie ir simtiem cilvēki katru gadu. Policija netiek galā ar tādām lietām, kur viņi gribētu cilvēkam piespriest termiņu. Un tiek izmantot apsūdzības liecinieks. Strasbūras procesos šitās apsūdzības apgāžās. Tas ir ārprāt, kas notiek.
Nu, komentārs vairāk nekā jautājums, bet jautājums...
Nē, es domāju, ka šī ļoti, ļoti, noteiksim, būtisks jautājums, un mūsu partija tam ir īpaši uzmanība pievērst uz tieši šādiem jautājumiem, jo gan esot advokāts, gan tieslietu ministrs, es ar gadījumiem esmu saskāries, un problēma ir tā, ka Latvijā izmeklēšana policijas struktūrās šobrīd ir vairs ne kritiska, bet traģiska situācija, un tu nevar vainot ierindas policijas darbiniekus, ja viņam ir būtībā nesagatavotam, būtībā neizglītotiem cilvēkiem lielākoties, jo izglītības iestādi, kas gatavoja operatīvos darbiniekus, kas gatavoja kriminālu izmeklētājus, kas varēja kompetenti sagatavot cilvēkus, ir likvidēta. Un nesvarīgi, vai tas ir noticis apzināti vai aiz muļķības. Rezultāts ir tā, ka šobrīd tik tiešām policija darbojas galvenokārt, lai tikai fiksētu noziegumus. Ir, protams, slepkavības un tādi gadījumi, kurus nu, nevar tā neizmeklēt, bet es esmu saskāries ar ārkārtīgi daudzām lietām, kur ir arī slepkavība un kur faktiski nu, jau nolemtības dēļ jau policija neiet uz priekšu. Kas ir risinājums? Ja mēs varam fiksēt situāciju, problēmu, bet kas ir risinājums? Risinājums šai gadījumā ir rūpīgs darbs, tātad pirmkārt atjaunot korektu, labu izglītības iestādi, kas sagatavos profesionāļus šim darbam. Nākošais, šī nu ir tā vienīgā, manuprāt, šobrīd varbūt arī tā nozare, kurā būtu jāpārdala šai nozarei par labu finansējums, nevis tā vienkārši atlaižot sliktus policistus, kur varbūt tur ir daudz, bet, kā es minēju, neobligātais viņu vainas, bet rūpīgi saglabājot labākos kadrus, dodot viņiem iespēju attīstīties, dažu gadu laikā var panākt svarīgus uzlabojumus. Un rezultāts jau ir arī tas, jūs redzēt, ir tā traģiskais gadījums, kas ir Zolitūdē noticis. Tas viss var ietekmēt. Mēs diezgan mistiski notiek gada laikā šī izmeklēšana. Es ļoti ceru, ka kaut kas noskaidrosies tur, bet ar to lielo pietāti, kas policijas darbiniekiem, kuru es pamanīju, esot uz vietas traģēdijas brīdī, nu nebis brīdī, bet nākam burtiski tajā pašā dienā, jā, diennaktī, vakarā un pa nakti tur esot, es redzēju, ka pret ļoti tādiem svarīgiem iesaistītajiem lietās ir ļoti liela pietāte. Pret tādiem nesvarīgiem cilvēkiem pēdiņās, ja tādā daudz izpratnē, nu tās lietas iet tā. Kā nu tur sanāks?
Ilksniņa kungs rakstā, tā viņš šķiet, ka ir iestājušies maksāt nespējas administrātors iedlaika, respektīvi visi nes kaut kā uzvārās. Pirms neilga laika saskaņas centrs un ZZS novalsoja arī pret maksāt nespējas administrācijas iespējām sodīt administrātors. Kāds ir jūsu skatījums uz šo?
Jā, nu, protams, mums ir... Manā ieskatā, ka ekonomikas nozares ir jāatbalsta tās, kuras veicina attīstību un nes kaut kādu papildus pievienoto labumu. Šobrīd Latvijā ir izveidojies tā, ka lielākie peļņas guvēji ir dažādu pakalpojumu sniedzēji, bet pēc būtības aktīvu un naudas pārdalītāji, kuri, protams, arī, nu, prot sev paturēt pienācīgas lietas, bet kas interesantākais ir, ja runā par maksātnespējas administratoriem un līdzīgiem gadījumiem, tā, tur jau nevar runāt par vienkār visiem maksātnespējas administratoriem, ka tur būtu kaut kas slikts. Es domāju, ka 80% vismaz no šiem cilvēkiem viņi ir godprātīgi pilda savus darbus un dara lietas tā, kā tas būtu jādara pēc likuma, un viņi pavisam nekļūst bagāti no tā. Viņi dara normālu lietu savu. Ļoti interesanti ir, ka tikai atsevišķi maksātnespējas, nu, teiksim, administratori tādas kompānijas, tās gūst vienmēr lielākos uzņēmumus administrēt, bagātākos tādiem, kuriem ir aktīvi, ko restruktūrizēt. Tā ir tā lieta, ka tāpat šeit ir tāds spogulis visai sabiedrībai, ka ir izveidojusies kaut kāda elitāra grupa, kuri ļoti augstprātīgi izturās pret visiem pārējiem, kuri saglabā savu varu pateicoties tam, ka viņi koncentrē savās rokās ekonomisko varu, naudu, līdzekļus, iespējas, kontaktus, un viņi kļūst ar vien vairāk nostiprinās. Un šis, teiksim, slānis, šie daži procenti iedzīvotāji vai nu, kaut kādu cilvēku, viņi, diemžēl, ja neviens nenāks Latvijas valsts varā, likumdevējā un pēc tam arī izpildvarā, pilnīgi no jauna, pilnīgi no malas, nevis atgriezīsies, nevis saglabās savu status quo šajā situācijā, bet ienāks pilnīgi no jauna, tad faktiski nekas nemainīsies.
Klausuli, halū!
Labdien!
Labdien!
Bardān kungs, jūs esat redzējis televizorā, bet runāts nav ar jums, jā. Ļoti patīkami, jā, un tas pirmā lieta ir tāda, kad bija... Viena intervija ar Āboltiņas kundzi. Ja, nu, Āboltiņa daudz dabiški, nu, bet mūsu spīkera ir viena Āboltiņa. Viņai tika tāds jautājums. Kāda jums attieksme ir pret zvērestu? Ja, nu, zvērestu došanu, zvērestu pildīšanu. Viņa pateista, nu, jā, zvērests, jā, nu, ziniet, ģimenes arī tiek baznīcā tur reģistrētas un dod zvērestus un pēc tam šķirās, jā. Tā, kad atvainojiet, bet šito vienotību...
Labi, ne par vienotību. Kāda jūs attieksme pret zvērestu? Es pārformēšu jūs jautājumu klausītāju.
Zvērests ir viens no tādiem līdzekļiem, ar kuru cilvēku var, es teikšu, disciplinēt, un pēc kuru var spriest, ja par politiķiem runājas, tomēr, ka šis bija tas gadījums, ko mēs skatāmies, kad var analizēt, cik viņš ir uzticams savām vērtībām. Protams, var dažādi skatīties un teikt, ka par zvērestu laušanu nevienu nav notiesājuši netiesā tādā, nu, kaut kādā cietuma vai naudas sodu izpratnē, izņemot varbūt tikai kara gadījumos, bet mēs ļoti nenovērtējam šīs te garīgās un morālās lietas. Patiesībā cilvēki, kiem ir iespējas pateikt, pateicoties tādiem instrumentiem, kā svinīgi solījumi, zvērsti, turēt pie atbildības un ietekmēt cilvēkus daudz, daudz, daudz vairāk. Ja, ar laiku mēs to sapratīsim, mums tā demokrātija veidojās. Un gan cilvēku atsaukšana no amatiem, ja, gan arī viņu amata zaudēšana, tas viss ir iespējams, ja mēs iedarbinām tādu instrumentu kā zvērsts. To visu var darīt.
Lūdzu, Bodāna kunga, nosaukt jūras raksta jūsu partijas pirmās trīs prioritātes krītošā secībām, kurām būtu jāpalielina budžeta finansējums.
Es nosaucu vienu, kurām budžeta finansējums būtu jāpalielina, tas ir drošības iekšlietu struktūrām pirmkārt, bet skatoties to kompleksu un sasaistot vienā blokā ar ārējo aizsardzību un nesadalot šīs divas jomas pēc būtības. Ja. Jo, manuprāt, vispirms ir jānodrošina parastās cilvēku vajadzības pēc drošības. Cits starp tieši šo te nostiprinot, ir iespējams iegūt arī papildus līdzekļus visām citām lietām. Jo mēs zinām, ka ekonomiskie noziegumi tiek izmeklēti ļoti vāji, tas stimulē līdzekļu izdakšanu, vienkārši runājot, un tie nav vienkārši daži miljoni, tie ir 100 miljoni gadā, kas aizplūst, tiek pārdalīti un tam līdzīgi pazūd no mūsu valsts budžeta. Mēs valsts budžetā varat runāt pilnīgi pa citām summām un pietikt daudzām lietām, ko palielināt pēc tam, ja mums noteiksim, krāpniekiem būtu no kā baidīties. Tā ir viena lieta. Vienkārši pārdalīt budžetu un finansēt papildus daudzas citas jomas šobrīd es neredzu. Es domāju, ka ir svarīga, ka vienkārši izdalīt prioritātes, un tam tiešām ir jābūt maksimums trijām, jo valsts mūsu princips būtu tāds, ka nevar būt tā, ka ir 50 prioritātes, kā tas, diemžēl, iepriekšējos valdību dokumentos ir bijis. Katra ministrija uzraksta savas prioritātes, un tad visas ir prioritātes, un visām nepietiek naudas. Mhm. Es domāju, jāsāk tā, ka mēs trijos gados sakārtojam vienu nozari, tad ķeramies pie nākošās. Nu, es minēju drošības struktūras, ja tad nākošā prioritāte manā secībā būtu izglītības jautājumi. Un izglītības jautājumi ir saistāmi gan ar to, lai mēs radītu skolāniem modernu zinātnisko bāzi, modernu radošo bāzi un veidot viņus par ļoti patstāvīgiem cilvēkiem, ar spējīgiem strādāt, nu, teiksim, šodienas ekonomikā un būt konkurētspējīgiem. Diemžēl fakti liecina, ka Latvijas vidējās izglītības iestādes labākajās Eiropas augstskolās netiek atzītas par dokumentiem, ar kuriem automātiski varētu viņi pretendēt iestāties, piemēram, Oksfordā. Bet to saistīt ar audzināšanu ļoti svarīgi ir. Izglītība jāsaist ir ar audzināšanu. Un trešais jautājums, kas būtu aktuāls, ir viss, kas saistīts ar ekonomikas bloku. Ja, mēs esam pieredzējuši, ka vienmēr apgrieztā secībā runā. Vispirms valdības ir teikušas ekonomika, ekonomika, neekonomika. Jūs pamaniet, ka mēs sakam tādā veidā, ka nesakārtotā politiskā vidē nevar būt sekmīga ekonomika. Un tas, kas saistās ar ekonomikas bāzi, ir pirmkārt būtu jāskatās tā, lai mēs nostabilizētu šobrīd nodokļu sistēmu un neraustītu, negrozītu noteikumus katru gadu vai gadā vairākas reizes uzņēmējiem. Un tad, lai mēs domātu, kā valsts var ieguldīt līdzekļus tādās institūcijās, kas pašas nesīs pēc tam iespēju, noteiksim, ekonomikai funkcionēt atgriezeniski un dot ienākumus. Tas ir gan par finanšu institūtu valsts iekšēnē, ar ko varētu stimulēt noteiktas virzienas, bet ir jāzina, kas ir prioritātes. Un tas ir tas, ko mēs domājam, ļoti svarīgi ir ārējais eksporta veicināšana. Mēs bijām liecinieki tagad, ka krīze notika Krievijā kārtējā turklāt. Mums ir bijuši ļoti daudz krīzes un vienmēr ir runājuši, ka tagad mēs kaut ko mācīsimies un atkal mēs kāpjam uz tiem pašiem grābekļiem. Ir laika šobrīd jāievieš, tie varētu būt būtu gan pirmkārt vēstniecības ekonomiskie atašei, kas reāli darbotos, nekai formāli strādātu ārzemēs. Un tie būtu goda konsuli institūta, ļoti laba izmantošana, kas neprasa lielus līdzekļus, bet prasa rūpīgu pieeju, lai mēs rūpīgi izvēlētos savas valsts goda konsulas dažādos pasaules tirgos, un viņi atrastu vietas, kur latviešu uzņēmēji var eksportēt piena produktus, gaļas izstrādājumus, un arī potenciāli to ražošanu, kas Latvijā veidosies un jau veidojas, ļoti labu noteikti ir gan ķīmijas, gan koksnes, gan tam līdzīgas. Viens piemērs no tā saucamajiem brīvvalsts laikiem.
Neiesim spriekš, jo klausītāji gaida. Halo! Lūdzu! Vai es nesagaidīju, redzēt, jau pārāk gari.
Es atvienos,
jā. Raids prasa tam līdzīgi. Tā, vai Bordāna kungam ir tikpat stipra pārliecība par partijas biedriem, kā Zatlēra kungam, kas uz saimas vēlēšanām izšķīda, vai tomēr būs tāda stabila, ilgtspējīga nacionāla konservatīva partija? Kas par to tad jums liecinātu?
Pirmais, kas par to liecina, ka mums nebija nekāda piedāvājuma, tā sakot, kā medusmaizes. Ja? Mums nebija tāds redzējums, ka lūk, tad, kad Zatlera kungs panāca saimas atlaišanu, un viņu dāsni finansēja dažādi arī sponsori, finansētāji, un kas saredzēja, acīm redzot, turpmāk iespēju arī nu, sekmīgi sadarboties ar šo partiju dažādos veidos. Mums šāds uzstādījums nav. Mums visu partiju ir finansējuši paši partijas dalībnieki ar viņiem, nu, viņu atbalstītājiem, kas pārsvarā ir mazie vidējie uzņēmēji un cilvēki paši ar savām algām. Tāpēc tādas iespējas, kā uzreiz pēc vēlēšanām valdības formēšanas gadījumā atlūzušais sešinieks, kas bija kam pamatā kā min nostāstas ir zināmas ekonomiskas intereses bija, kas viņus finansēja šos cilvēkus, tad mums šāda grupēm finansēšana vienkārši nav. Un tie cilvēki, kas ir iestājušies, viņi ir savas pārliecības, ka ir nepieciešamas pārmaiņas attīstības, nevis, teiksim, kaut kādas stagnācijas virzienā.
Fremiņa kungs raksts vairums, IKP deputātu kandidāti ir pilnīgi nepazīstami plašākā sabiedrībā. Vai jūs negrasāties organizēt kaut kādas deputātu kandidātu tikšanās ar vēlētājiem vismaz lielākajās Latvijas pilsētās te vairāk jau to Oskars arsaka, jūs esat diezgan nezināmi.
Jā, es piekrītu, ka nezināmi, nu, lūdzam visus iepazīt un nāk uz tikšanām. Mums tikšanās ar vēlētājiem notiek katru dienu. Sestdienas biju Smiltenēs, piekdienas biju Smiltenēs, sestdienas biju Valmierā, vakar es biju Jelgavā un šobrīd braukšu uz Talsiem. Interesanti brīžiem ir, ka mums šīs tikšanās sarīkot, nu, neļauj arī dažādi šķēršļi, piemēram, pašvaldības nepiešķir mums telpas. Nu, pat vienā pilsētiņā man ziņoja, ka kaut kur mistiski pazuduši mūsu izkarinātie plakāti. Nu, es domāju, neveicina arī iepazīšanos ar mūsu deputātiem tas, ka Latvijas sabiedriskā televīzija, kur mēs visi finansējam, mūs neaicina uz priekšvēlēšanu diskusijām. Un šobrīd es esmu spiests paziņot arī tādu faktu, ka no 8 diskusijām, kurās piedalīsies visas partijas, kuru cilvēku kas jau tā visi pazīst, ja, kas iepriekš šeit bijuši ir studijā un kas izmanto arī savus administratīvos resursus regulāri esot panorāmas ekrānos un tam līdzīgi, tad mūsu šīm diskusijām neaicināja Latvijas televīzija aizbildinoties ar reitingiem, un no tās vienas diskusijas, uz kuru mūs paaicināja rītdien kopā ar vēl divām partijām, izaugsmei un brīvstu no bailēm un dusmām. Mēs oficiāli esam snieguši paziņojumu, ka mēs atteiksimies piedalīties farsā, jo pirmkārt tas ir nelikumīgi, un mūsu princips ir nepiedalīties un neveicināt nelikumības. Ir divi Latvijas tiesības sarga oficiāli atzinumi, ziņojumi par to, ka dalīt partijas pēc tām, kurās sabiedriskām televīzijām piedalīsies un kuras nepiedalīsies, pēc potenciālām iespējām tikai ir nelikumīgi. Un, nu, teiksim, tā arī ir viena no lietām, ar ko grūtāk. Bet es aicinu iepazīties ar mājaslapā internetā konservatīvie.lv. Tur ir informācija plašāka par mums.
Jā, lūdzu.
Halo.
Halo.
Labdien.
Labdien.
Bordāna kungs, 2004. Gadā mani bars ar policistiem sakropļoja, es esmu mūža invalīts. No 2009. Gada notiek tiesvedība. Līdz šim brīdim vēl nav stājies spriedums spēkā, jo vienkārši policists nenāk uz spriedumiem, ar tiesu atliek uz pusgadu, uz gadu, uz pusgadu, uz gadu. Kad beigsies šitā totālā valsts piesekšana, kad policisti dara regulāri kriminālu noziegumus, to skaitā ieskaitot cietumā nogalinot cilvēkus. Un vienmēr visas lietas tiek noslēptas.
Ziniet, es jums teikšu ļoti skaidri un atklāti, tad, kad mainīsies ministri, kas pārvalda, vai ministrs, vai politiskie spēki, kas pārvalda iekšlietu un tieslietu ministrijas. Es domāju, tas manis atstādināšanas mēģinājums pagājušā gada 1. novembrī bija tieši ar to saistīts, ka es pieķēros šīm te vārīgajām vietām, un tas sāk apdraudēt šādas piesakšanas gadījumus.
Atgriežoties uz stāstu, ko sākumā minējām, vai jūs varētu minēt konkrēts gadījums, kad Amerikas Savienotās valsts ir izdevuši Latvijai savus pilsoņus, prasa Mārtiņš?
Jā, ģenerāla prokuratūra varētu minēt precīzākos gadījumus, kad ir bijuši pieprasījumi un tur ir bijuši atsevišķi gadījumi, kad Latvijas teritorijā par fiziskiem, teiksim, es nevaru precīzi pateikt šos atgadījumu faktus, jā, bet par pārkāpumiem pilsoņi, kas ir bijuši Amerikas pilsoņi, arī tika saskaņā ar līgumu veiktas visas procesuālās darbības, lai Latvijas tiesa viņus varētu notiesāt un arī izmeklēt šo lietu. Jāsaprot, ka notiesāt ārvalstīs izmeklēt tu lietu, un ir tīpaši, piemēram, kibernoziegumos, pirmkārt tas prasīs no Latvijas miljonus. Diemžēl tās ir ļoti milzīgas summas, lai Latvija varētu sarīkot šādas te tiesāšanas. Vai tas ir vajadzīgs, neusticoties citas demokrātiskas valsts jurisdikcijai? Ir gadījumi bijuši, piemēram, kad arī pavisam partijas neprotestēja, kad pirms dažiem gadiem tika izdota tiesāšanai viena cita Latvijas pilsone. Viņa tur atradās, salīdzinoši ar Latviju, man jāsaka, varbūt tas tā ironiski ir daudz komfortablākos ieslodzījuma apstākļos, diemžēl, vai par laimi, jā. Un viņa pavadīja ieslodzījumā dažus mēnešus, tika korekti veikts spriedums, un pēc tam arī faktiski iekļaujot šo te aresta brīdī atrašanos ieslodzījuma vietās, viņa tika transportētu mājās uz Latviju. Un tas gadījums arī ir bijis aprakstīts presē. Ja? Teiksim, šeit tā sadarbība ir korekta.
Minūtei jums atbilde jautājums ir, vai pašreizajā Latvijas Saeimas un valdības rīcība Latvijas ārējās drošības stiprināšanā jūsuprāt ir adekvātiem pastāvošiem draudiem, un ja nē, tad kādām būtu jābūt izmaiņām?
Izmaiņām būtu jābūt, kā es minēju, iekšējās drošības nodrošināšanai, un tam bija jānotiek ļoti sen jau.
Ja mēs salīdzinām
ar to, kas notika Ukrainā, tad problēmas sākās no iekšējās drošības neesamības. Krievija izmantoja Ukrainas iekšējo vājumu, un tie draudi, kādi tiek veikti un kā parādās, tie ir acīm redzami, ka tieši caur šo arī sāksies. Valdošajām partijām visus 20 gadus tiešajam nav izdevies nodrošināt, es jau minēju, viss, kas saistīts ar iekšējo drošību. Mēs esam formāli gribējuši pildīt paši piemiņam tos likumus par tiem 2% ārējo, bet saprotiet, ja mēs pat 2% vai vienalga pat 10% ieguldīsim tikai bruņojumu iegādē, mēs nekad nespēsim apturēt visus tos iznīcinātājus un bumbvedējus, kas no Krievijas var nākt. Ne tādā veidā tas notiks. Mums tik un tā vajadzēs prasīt amerikāņu bumbvedējus, kā saka palīgā. Mm-hmm. Bet jautājums būs, cik lojāli būs Latvijas policisti, zemesargi, robežsargi un armīnieki, cik viņi lojāli būs esot tādos apstākļos, kādos viņi dzīvo šodien.
Paldies, ka atnācāt šeit Jaunās konservatīvās partijas priekšsēdētājs Jānis Bordāns atbildēja uz klausītāju jautājumiem. Jā.